tena indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dinidinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Ala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ry namana tsy tapaka isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo indray, ary dia faly ny tenako ny hiaraka amintsika hiara-mandinika ny tenin'Andriamanitra izay nampitondraina ny lohateny hoe miaina toy ny olona voavonjy. Betsaka ny olona no mieritreritra fa ny famonjena antsika dia toy ny fametrahana ny soa sy ny ratsy eo ambonin'ny zana, ka raha mavesatra ny tsara dia voavonjy isika, fa raha ny ratsy kosa ny mavesa-danja dia ho very isika. Izany tokoa ve ny famonjenantsika? Ahoana ny anjara toeran'ny asa ataontsika eo amin'ny famonjenantsika? Ny finoantsika an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tenantsika ve dia ampy ho famonjenantsika, sa misy tokony hanehoantsika an'izany hoe efa voavonjy isika? Andeha hapetrantsika eo ampelatanan'Andriamanitra izao dinidinika izao, ary angataka ny fanan'Andriamanitra isika mba hanome antsika ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, hanomana ny fontsika, handraisantsika ny tenin'Andriamanitra sy hahafantarantsika ny sitrapony. Andeha hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra noho ny tombontsoa izay omenao anay indray ka afaka hiara-hianatra ny teninao eto izahay. Ny fanahinao anie no hanomenay fahazavan-tsaina, hanokatra ny fon'ny mpiaino rehetra, ka mba hitondra fitahiana ho anay rehetra izao fiaraha-mandinika ny teninao izao, satria ny teninao no fahamarinana. Eny, izany teninao izany no afaka hanamasina ny fiainanay. Dia apetraka eo ampelatananao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Ny toko sy andininy izay hanovozantsika ny fahalalana sy ny tombontsoa ny tenin'Andriamanitra dia izay hita ao amin'ny Galatiana toko faharoaka ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Voaketsika amin'ny anaran'ny Tompo izany, Galatiana toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna, mba ho velona ho an'Andriamanitra fa voahombo niaraka tamin'i Kristy tamin'ny azo fijaliana aho, koa tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Izay ivelomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany ho ahy. Mahafinaritra loatra izany fanambaran'ny apôstôly Paoly izany, ny amin'ny fanandramam-piainany. Ny apôstôly Paoly izay nanana ny hafanam-po teo amin'ny fivavahana izay narahany, dia ny fivavahana Jiosy izany, ary rehefa tonga ity fampianarana momba ny fivavahana kristianina ity dia isan'ireo izay mpanenjika ary ny sambotra ireo izay nanaraka zany fivavahana vaovao zany izy, nampiditra an'ireny tao an-tranomaizina ary dia nampijaly an'ireny kristianina ireny. Kanefa tamin'ny fotoana anankiray dia nifanena tamin'Andriamanitra teo amin'ny lalan'ny Damaskosy izy, ary dia nisy antso avy any an-danitra nanao hoe: Saoly, Saoly, nahoany ianao no manenjika? Dia hoy izy hoe: fa iza moa ianao izay enjehiko? dia hoy ny valiny teny hoe izaho no jesosy izay enjehinao. Nanomboka hatreo dia niova ny fiainan'ny Paoly na i Saoly taloha, ary ity lehilahy ity izay atao hoe nanana ny hafanam-po tao amin'ny fahamarinana izay nitazominy dia nanana fomba fijery vaovao nanomboka hatreo, satria teo izy dia jamba manko. Lay fahazavana avy any an-danitra dia nanajamba ny masony, dia nakarapoka tamin'ny tany izy. Izany zava-misy izany izay hoe fahajambana ara-nofo dia azo lazaina ihany koa fa niaina tao anatin'ny hafanam-po, kanefa dia jamba ara-panahy i Saoly. Lay fahajambana ny Saoly eto dia navotan'Andriamanitra avy amin'izany izy, ary naniraka ny mpanompony Andriamanitra mba hampahiratra ny masony. Ry avy malalisany izany koa no zavatra ataon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Mety misy fahamarinana izay tazomintsika, izay iverintsika fa marina, kanefa Andriamanitra dia miasa amin'ny fotoana manokana eo amin'ny fiainany tsirairay, manokatra ny masom-panahyntsika ahafantarantsika ny fahamarinana. Ka hito amin'ity toko andiny izay nivakintsika ity izany dia hoy ny apôstoly Paoly hoe tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra. Izy manko dia tena olona mpanara-dalàna, fariseo, isan'ny fariseo izy, ary olona raha amin'ny teny frantsay dia le hoe olona fanatika, olona tsy azo ovaina amin'ny fomba fijeriny fa rehefa ity dia ity, ary nasika mihitsy izy ny amin'ny fitandremana ny lalàna, fampiarana an'ireo lalàny Mosesy. Kanefa hoy izy eto hoe tamin'ny lalàna no nahafatesako, izany hoe io ilay lalàna izay narahany tao anatin'ny fahajambana io dia azo lazaina fa maty tamin'izany fahajambana fahaterentsaina atao mifanarana ny lalàna izany izy. Kanefa kosa dia hoy izy hoe fa velona ho an'Andriamanitra. Nanova ny fiainan'ny Paoly na i Saoly teo aloha Andriamanitra, ka izy tena ny mihitsy milaza hoe velona ho an'Andriamanitra. Tsy vitany izany ihany fa i Paoly no azo lazaina hoe mpianatra na hoe apôstôly izay nanana hafanam-po sy nanana fomba fijery manokana ny amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay nyran'Andriamanitra mba holohana ny mpamonjena ho an'izao tontolo izao, dia azony Paoly tsara ny zavatra tiana holazaina. Azony tsara ny hafatra nomen'Andriamanitra, ary izy no azo lazaina hoe manana ny hafanam-po lalina indrindra sy manana fahazavana mazava indrindra ny amin'ny famonjena izay nentin'i Kristy, sy ny amin'ny hoe isika dia tian'Andriamanitra hiaina amin'ny fiainan'i Kristy dia ny ety an-tany, ary izany fiainantsika dia ny ety an-tany izany dia taratry ny fiainana any an-danitra. Dia hoy izy eto hoe koa izaho dia nialanao ambona tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana. Le fiainany pahotany Saoly na i Paoly iny izany dia nombony teo amin'ny hazo fijaliana, niaraka tamin'i Jesosy, niara-maty tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ary dia hoy izy hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy mihitsy no velona atao anatiko. Mahafinaritra izany fanandramana izany. Lay Saoly izay nanentsika ny kristianina iny ka novain'Andriamanitra ho Paoly dia nahatsapa fa Jesosy Kristy mihitsy no velona tao anatiny. Ary izay ivelomako ankehitriny ao amin'ny nofo izy dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany ho ahy. Eo indrindra ny zava-dehibe izay tiatsika ho tsindrina androany, ilay hoe miaina toy ny olona voavonjy. Isika tokoa manko ry mpiaino malalisany dia fariparitany ten'Andriamanitra ny momba antsika. Raha mamaky eo amin'ny Romanina toko fahatelo ka ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo dia hoy ny voalaza hoe ahoana ary ambony noho ny hafa va isika? Tsy izany velively, satria efa voalaza antsika raha teo fa mpanota avokoa na ny Jiosy na ny jentilisa araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na diray akory aza, samy nani avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na di iray akory aza. Izany ny fanambaran'ny apôstoly Paoly ny amin'ny toetra amintsika na toe-panahy antsika tsirairay avy, fa tsy misy marina na ny Jiosy zay satra-panaraka ny lalàn'Andriamanitra na ny jentilisa zay vao nandray ny fahamarinana, dia tsy misy marina eo anatrehan'Andriamanitra fa samy mpanota avokoa, samy mila famonjena avokoa, ary tsy misy zay mahatanteraka ny tena tadiavy ny lalàn'Andriamanitra. Toy izao ihany koa ny mbola ambarany amin'ny andiny fahatelo amby roapolo hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Isaia aza dia milaza amin'ny Isaia toko fahaefatra amby enimpolo ka ny andiny fahadimy momba ny fahamarinantsika, dia izao ny fanambarany azy hoe fa samy tahaka ny olo maloto izay rehetra, ary tahaka ny lamba miosindra ny fahamarinana irehetra, malazo tahaka ny ravina izay rehetra, ary mipaoka anay tahaka ny rivotra ny helokay. Izany no sary anehoany Isaia mpaminany ny fahamarinantsika ry ava-malalisany, fa tahaka ny olo maloto izy izy, ary tahaka ny lamba miosindra ny fahamarinantsika rehetra. Mahatsiravina zany, zany lamba miosindra zany dia tena marikoriko, ary everina fa tsy misy zay hatsaram-panahy na hatsaran-toetra hita ao amintsika olombelona. Ny bokyny Jeremia toko fahatelo aza telo ambin'ny folo ka ny andiny fahatelo amby roapolo, Jeremia toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo dia voamaika manantsitrantsitra hoe moa mahahova ny odiny va ny kôsita, ary mahahova ny sorany va ny leoparda? Toy izany koa, moa mahay manao ny tsara va ianareo izay efa zatra nanao ny ratsy? Tian'Andriamanitra ampahafantarina antsika eto izany ava-malalisany fa tsy misy mahahova tena isika. Ny leoparda tsy mahahova ny volony, ny sorany. Ny kôsita tsy mahay mampiova ny hodiny ozy izy, mahova ny odiny, zany hoe ny kôsita dia mponina zay mainty oditra izy ve ozy ahova ny odiny ho lasa fotsy oditra zany? Na ny biby leoparda afaka anova ny volony? Dia tiana olazaina eto zany fa isika mpanota dia tsy mahahova ny tenantsika, tsy mahavonjy ny tenantsika isika. Mahay manao ny tsara va ianareo izay efa zatra nanao ny ratsy? Ry ava-malalisany, izany indrindra no antony nandefasan'Andriamanitra ny izanany lahatokana dia Jesosy Kristy mba hitady sy hamonjy antsika olombelona. Araka mikolaza amin'ny Lioka toko fasivy ambin'ny folo andiny fahafolo fa efa tonga ny zanak'olona Jesosy Kristy mba hitady sy hamonjy ny very. Eny ry ava-malalisany, Jesosy tokoa ny loharanom-pamonjena. Ilay Jaona toko fahatelo andiny fa enina ambin'ny folo dia haintsika rehetra tsy anjery manao hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, dia ny rany ny zanany lahy tokana, nomeny antsika le zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zava-dehibe zany ny andraisantsika an'i Jesosy Kristy, ny inontsika ny famonjena zay nataony, ary ny andraisantsika azy ho mpamonjy ny tenantsika manokana. Zay zany de fahamarinana fototry ny famonjenantsika, dia ny hoe mila mino an'i Jesosy Kristy isika, mandray an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tenantsika. Izy zay efa maty teo ambony hazo fijaliana, nandatsaka ny rany mba hanadiovana antsika amin'ny fahotantsika rehetra, ilay rano nalasany teo Kalvary dia iny ilay rano navonjy antsika, toy ny hoe nividiana sika avy eo amin'ny fahandevozany ny ota, dia novidiany Jesosy Kristy tamin'izy nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana mba hanavotana antsika. Fantaina faharoa zay mipetraka amintsika zany de hoe ahoana ary ny anjara toeran'ny asa ataontsika eo amin'ny famonjenantsika? Mbola ampiana indray ve zany fanavotana efa nataon'i Jesosy Kristy zany? Tsy ariavana, tsy hoe hanampy ny fanavotana efa nataon'i Jesosy Kristy isika raha ohatra ka misy asa zay tadiaviny sitakin'Andriamanitra ho ataontsika, tsy hoe tsy ampy akory ny fanavotana ataon'i Jesosy Kristy, fa tena ampy sy tanteraka, ary tsy misy azo anombinana na kely akory aza. Fa nahoana isika no mila maneo an'izany finoantsika an'i Jesosy Kristy zany? Ao amin'ny Jakoba toko faharoa dia misy fampitahana ny finoana sy ny asa, zay andehanga eo mivakintsika Jakoba toko faharoa ka nentiny fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo, zay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo, manao hoe: inona moa ny soa azo rahalahiko raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan'andro, ka misy aminareo miteny aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay ilainy, tsy omenareo azy izay ilain'ny tenany, inona moa ny soa azo amin'izany? Toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa ngamba isy iteny hoe ianao dia manam-pinoana ary zaho dia manana asa, aseho iamiko tsy amin'ny asa ary ny finoanao, ary za kosa dia aneo aminao ny finoako amin'ny asako? Ianao mino fa ira ihany no Andriamanitra. Tsara zany ataonao zany. Ny devoly koa dia mba mino izany ka mangovitra. Moa tsy fantatro avary olompoana fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa? Tsy no hamarinina tamin'ny asa va i Abrahama razantsika tamin'ny nanolorany an'ny sakazanany teo ambony altara? Hitanao fa niara ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia nitanterahany tamin'ny asa. Mahazava izany fanambarana izany ry ava-malala isany, fa ny finoantsika an'i Jesosy Kristy dia mila asehontsika amin'ny asa. Tsy ampy izany ilay hoe mino an'i Jesosy Kristy fotsiny. Ny famonjena zay nataon'i Jesosy Kristy ho antsika dia feno sy tanteraka, fa io finoantsika ilay famonjena nataony ho antsika zay feno sy tanteraka io dia mila asehontsika amin'ny asa. Move araka ny voalaza eto mba maneho fitiavana ny manodidina anao ianao, move mba manana foantra ny fianakavianao, ny ankohonanao, move asehonao eo amin'ny fiainanao fa ianao dia olombonjena, olona efa navotan'i Jesosy Kristy avy eo amin'ny lavaky ny fahaverezana, ary dia tiany mba hivelona amin'ny fiainana madio sy masina rehefa no tanterahany teo amin'ny fiainanao zany famonjena izany. Ao amin'ny Efesianina toko faharokany andininy fahafolo dia hoy ny vaky ny teny hoe fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay ny manin'Andriamanitra rahateo mba handehany antsika amin'izany. Haizany sika ry ava-malalisany raha ny foronin'Andriamanitra tany am-piandohana, raha namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra, ary isika samy taranaka Adama sy Eva avokoa, dia noforonina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanana fiainana madio sy masina, hanao asa tsara. Izany zany efa nomanin'Andriamanitra ho antsika rahateo ny andehanantsika amin'izany hoe fiainana madio sy masina izany, hanao asa tsara. Rehefa dinihana hoe ahoana moa zany hoe asa tsara izany, ry havana, rehefa tia an'Andriamanitra isika ka velona ho anantsika izany fitiavan'Andriamanitra izany, tahaka ny apôstoly Paoly hoe Jesosy Kristy mihitsy ny velona tao anatiko, dia hiseho eo amin'ny fiainantsika izany fitiavantsika an'Andriamanitra izany. Lay didy lehibe zay namezan'Andriamanitra ny didy folo dia hoe tiavan' Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, ary koa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy afaka ny hotiany manodidina antsika mihitsy sika raha tsy ao anatitsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ary hiseho eo amin'ny asantsika izany. Ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fahafito amby roapolo dia izao mihitsy no ailazany azy hoe izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray, ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriny, ary ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Jesosy ihany koa dia nanantitrantitra an'izany rehefa nambarany tamin'ny mpianatra ny momba ny hoe fiaviany indray etỳ ambonin'ny tany, dia nandray fanoarana izy, nanao fanoarana nasehony tamin'ny mpianatra hoe ohatraohatra n'izao nge ny zavatra hisy e. Dia voalaza ao amin'ny filazantsara, andehange ho vakintsika ny filazantsara Matio toko fahadimy amby roapolo ka ny andininy fa raika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny efapolo, zay vakiko ilay izy fa tonga dia azava amintsika ny zavatra ambarany ny amin'izany hoe asarobidiny fanehontsika ny finoantsika eo amin'ny asa izay ataontsika, eo amin'ny fiainantsika. Hoy ny vaky ny teny hoe araha tonga amin'ny voninahiny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambony siza fiandriana amin'ny voninahiny izy, ary ho voriana eo anatrehany ny firenena rehetra, dia anavaka azy ireo izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'io izy, ko hametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny izy kosa dia eo amin'ny ankavia. Amin'izay ny mpanjaka dia silaza amin'izay eo amin'ny ankavanana hoe avianareo izay mitahiny raiko, mandovany fanjakana izay voahomana ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Eto amin'izay ilay asa izay tiany Jesosy hanehona n'ilay finoana ao anatitsika, hoy izy hoe fanaona aho dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroinareo, ny vahiny aho dia nampiatranoinareo, tsy nanankitafy aho dia nampiankanjoinareo, narary aho dia nitsaboinareo, tao an-tranomaizina aho dia nivanginareo. Ary amaly azy ny marina ka hiteny hoe tompoko, oviana no hitanay nony ianao ka nomenay hanina na nangetahitana ka nampisotroinay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiantranoinay, na tsy nanankitafy ka nampiakanjoinay, oviana koa no hitanay narary ianao na tao an-tranomaizina ka nivanginay. Dia namaly ny mpanjaka ka hiteny aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny ray amin'ireo rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Eny ry avo malalisany, hay izany ity finoantsika an'i Jesosy Kristy ity dia tokony haseho amin'ny fitiavana, fitiavana ny rahalahy, fitiavana ny manodidina. Eny, ireo izay tany am-pigadrana moa mba namangy an'izy ireny ve isika? Ireo izay tsy nanakotafy moa mba nanome akanjo an'izy ireny va isika? Ireo izay tsy manakohanina amin'izao fiainana sarotra izao, izay sarotra ny fitadiavana aza, sarotra ny mahita vola karama, move mba nanampy an'izy ireny isika? Ry avo malalisany, izany no fanehoana ny finoana. Ny olona izay novonjen' Jesosy Kristy dia maneho eo amin'ny fiainany isan'andro isan'andro izany fiaina mpamonjena izany. Ny olona voavonjy dia tia maneho ny toetra an'i Jesosy. Ka hoy Jesosy aminy hoe, araka izay efa nataonareo tamin'ny ray amin'ireo rahalahiko kely indrindra ireo no nataonareo tamiko. Raha toizana ny vaky teny, hilaza indray amin'izay amin'ny ankaviany izy, manao hoe, miala amiko ianareo izay voahozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana nefa tsy mba nomenareo aminy, nangetaheta aho nefa tsy mba nampisotroinareo, ny vahiny aho nefa tsy mba nampiatranoh inareo, tsy nitafy aho nefa tsy mba nampiakanjo inareo, narary sy tao an-tranomaizina aho nefa tsy mba nivanginareo. Ary hamaly kosa ireo hoe, tompoko, oviana no hitanay inaony ianao, na nangetaheta, na nyvahiny, na tsy nitafy, na narary, na tao an-tranomaizina, ka tsy mba nanompo anao izahay? Fa izy namaly azy ireo hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo tamin'ny ray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina kosa dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ry avo malalisany, mazava izany fanambaran'ny tenin'Andriamanitra izany, fa ny finoantsika an'i Jesosy Kristy izay fomba tokana azahoantsika famonjena, fa izay mino ilay zanak'Andriamanitra novonjena dia asehoy amin'ny asa eo amin'ny fiainanao isan'andro, izany hoe efa olombonjena ianao. Ny tompony hitantsika tsirairay avy, hita izany teniny izany, ka hanao fanandramana mahafinaritra isika eo amin'ny fiainantsika dia izao, miaina tahaka ny olombonjena isika. Ho tain'Andriamanitra anizany teny izany, ary ny fanahiny no ampitoetra izany ao am-potsika isan'andro isan'andro, ka hivelomantsika ny maha olombonjena antsika. Amen. Dia hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny teninao izay nampatsiaro anay indray androany, fa tianao hiaina toy ny olombonjena izahay, izahay tokoa efa nivonjenao, efa navotanao teo Kalvary, efa nanoloranao ny ainao mba hanavotra anay ho isan'ny zanaka Andriamanitra indray. Ampio izay rehetra mba tsy hanadino izany, fa haneo izany eo amin'ny fiainanay isan'andro, olo ny fitiavana, olona mamindra fo, olona mizara ny hatsaram-panahy eo manodidina anay, olona vonina hanampy ny hafa. Engane mba ho fanandramanay rehetra izany, dia angatahanay sy tononona amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry avo malalisany nanaraka ny tenin'andriamanitra teto ny ainy zany afatra nomen'andriamanitra antsika izany engane mba ho zava misy eo amin'ny fiainantsika rehetra izany. Ka dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona ho amintsika rehetra indray veloma tompoko.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra lohateny hoe mandehanam-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Alajamsy.